Ассалому алейкум, хурметлі туысқалар! Сізлер менен эфир арқалы ұшасып тұрғанымыздан қуанышлымыз. Жақсы инсанды қалай ажырату мүмкін? Бүгін Құдай бізлерге ұсы хаққында не дегенін үйренеміз. Ол бізлерге бұларды өзінің мұхаддес сөзі арқалы айтады. Келін, мұхаддес кітабымыздың Матта кітабының 7-ші бабын оқуды дауам етеміз. Ең алдыменен Құдайдың патшалығын, һәм оның хақлығын ізленіңдер. Ертеңгі күн туралы тәшвишленбеңдер. Себебі ертеңгі күн өзі үшін өзі ғам жейді. Һәр күннің өз ғамы өзіне жетеді. Басқаларды хүкім етпеңдер. Басқаларды хүкім етпеңдер. Сонда сіздер де хүкім етілмейсіз. Өйткені сіздер басқаларды қандай хүкім етсеңдер, өздеріңіз де сондай хүкім етілесіздер. Қандай өлшемменен өлшеп берсеңдер, өздеріңізге де сондай өлшемменен өлшеп беріледі. Сен неге туысқаныңның көзіндегі шөпті көріп тұрып, өз көзіңдегі қаданы сезбейсің? Өз көзіңде қада бола тұра, қалай қане көзіңдегі шөпті алып таслайын деп туысқаныңа айтасаң? Хай екі жүзлі, дәслеп өз көзіңдегі қаданы алып тасла. Сонда анық көріп, туысқаныңның көзіндегі шөпті алып таслай аласаң. Мұхаддес затты итлерге бермеңдер. Хинже маржанларыңызды шошқалардың алдына тасламаңдар. Олар хинжелеріңізді аяқтарыменен басқылап, айланып келіп, өздеріңізді тілкімдеп таслайды. Құдайдан сораңдар, сізлерге беріледі. Ізленіңдер, табасызлар. Есікті қағыңдар, ол сізлерге ашылады. Өйткені сораған һәрбір адам алады. Ізлеген табады, есік қаққанға ашылады. Сіздердің араңызда ұлы нан сораса, тас беретін адам бар ма? Я болмаса, балық сораса, оған жылан беретін бар ма? Өздеріңіз жаман бола тұра, балаларыңызға жақсы сыйлар беруді білсеңіз, онда аспандағы әкеңіз өзінен сорағаларға қаншалы көп игіліктер береді. Солай етіп, һәмме істе адамлардың өздеріңізге не ісілеуін қалесеңдер, сіздер де оларға соны ісленіңдер. Мұхаддес низамның да, пайғамбарлардың да жазуларының мәнісі осы. Тар қапыдан кіріңдер. Тар қапыдан кіріңдер. Өйткені набыт болуға апаратын қапы кең. Жол да енлі. Оның менен жүретіғұлар көп. Ол өмірге апаратығын қапы тар. Ал жол да енсіз. Оны табатығылар аз. Терек мюесінен білінер. Жалған пайғамбарлардан сақ болыңлар. Олар қой терісін жамылып, сізлерге келеді. Бірақ ішлерінде олар жыртқыш қасқырлар. Сіздер оларды мюесінен білесізлер. Шенгелден жүзім ямаса, ошағаннан анжир жинай аласыз ба? Хар бір жақсы терек жақсы мюе береді. Жаман терек жаман мюе береді. Жақсы терек жаман мюе бере алмайды. Жаман терек жақсы мюе бере алмайды.